shumë të dashur vëllezër e motra, për kujtimi i vdekjes së ringjalljes së Krishtit, na shton të mendojmë në mënyrë të thellë të ndriçuar nga Zoti mbi vuajtjen dhe shpresën e njeriu. Përmbajtja kryesore e lajmit të Pashkëve është gëzimi dhe shpresa. Gëzimi i takimit me Krishtin e ringjallur, që ka mundur vdekjen dhe shpresa sigurt se të bashkuar me të me anë të besimit, edhe ne do ta mundim dhimbjen dhe vdekjen. Si mund të ruajmë gëzimin në një kohë dhe në një botë që pasi përjetoi entuziazmin e progresit dhe dukej sikur po ecte vendosur drejt rritjes së mirëqenies, tani u ndeshet me ngecin dhe dështimin jo vetëm në fushën e ekonomisë, por edhe në ruajtjen dhe mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Si mund të ushqejmë shpresën këtu në vendin tonë në një kohë kur kriminaliteti duket sikur po imponohet, papunësia ngjall pa siguri, sistemi i drejtësisë nuk arrin të fitoj mirë besimin e qytetarve, njerëzit jehen të poshtruar. Vetëm një shpallje plotë e ungjillit të Krishtit mund të vërë themelin e gëzimit dhe të shpresës sonë. Krishti ka hyrë mbrenda vuajtjes njerëzore, është shitur nga Juda për 30 sikla, argjendi. Pilati ka larë duart, por e ka dënuar me kryqëzim. Kryepriftërit kanë përdorur emrin e Zotit për të ushtruar pushtetin kundër ti, apostujt e kanë braktisur. Ka vdekur i krizuar me zdy keqbërësve. Kur mendojmë mekanizmat për vërës liksis njërzore, rrezikojmë të humbin shpresën, por kur kujtojmë se Krishti ka hyrë mrenda kësaj errësire për të prekur e për të asheruar njerëzimin nga e keqja, ndjejmë mushlimin e pranisë hyjnore brenda në historinë tonë të mundimshme dhe mbushemi me shpresë. Shpresa jonë vjen nga i ringjalli. Ai që ka marrë mi vete gjithë dhimbjen e botës dhe ja ka kushtuar atit që dhonë në kryq, është ringjallur. Ti fitimtar mi dhimbjen dhe mi vdekjen vjen sonte tek ne dhe na thot, paqja me ju, Krishti i mbushtë zemrat tuja në paqen e ti për shumë vjet pashkët, Zoti e bekoft të vendin tonë, Zoti i bekoft të gjithë shqiptarët ku të gjenden.